Ходіть, як діти світла. Минулого тижня я сидів у церковному офісі, і одна з лампочок гуділа й блимала. Я піднявся і викрутив її, бо вона дуже відволікала. Але потім я озирнувся по офісу і помітив, що 28 лампочок потребують заміни. Тож я замовив нові лампи і почав їх замінювати. І коли всі лампочки були замінені, я зрозумів дві речі. По-перше, наскільки яскраво стало в церковному офісі, і по-друге, наскільки темно було в офісі до зміни лампочок. Особливо темно було в зоні біля мого столу. Але коли встановили нове світло, я не лише став бачити більше, а й помітив, що в деяких місцях потрібно прибрати. Коли було темно, я цього не помічав, але світло це показало. Ми вивчаємо послання до Ефесян. У 5 розділі, який ми розглядатимемо сьогодні вранці, Павло багато говорить про темряву і світло. Ісус також багато говорив про темряву і світло. А запитання для вас сьогодні вранці таке. Чи ходите ви у світлі? Чи ходите ви в темряві? Можливо, ви так довго сиділи в темряві, що навіть цього не помічали. Саме про це ми й хочемо поговорити сьогодні вранці. Тож, якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкрийте разом зі мною 5 розділ послання до Ефесян. У 4 розділі Павло говорив про те, як ми маємо ходити та жити як християни. Він продовжує цю тему в 5 розділі. 5.1. Отже, наслідуйте Бога як улюблені діти. Діти мають схильність бути схожими на своїх батьків, як у доброму, так і в поганому. Діти наслідують поведінку своїх батьків. Вони беруть з них приклад. Павло каже, ви улюблені діти Божі. Він ваш небесний Отець. Тож будьте схожі на Нього. Ходіть Його шляхами. Будьте святі, як Він святий. Далі у 5 розділі Павло розповість нам, як це робити. 5.2. І ходіть у любові, як і Христос полюбив нас і віддав себе за нас у жертву і приношення Богові. Приємне пахощі. Павло продовжує порівнювати християнське життя з ходьбою. Це щоденне життя. Слідувати за Ісусом – це подорож. Ми продовжуємо йти вперед. І тут Павло говорить нам ходити в любові, наслідуючи приклад Ісуса, який так полюбив нас, що віддав за нас своє життя. Ми ходимо в любові через Євангеліє. Бо коли ми ще були грішниками, Христос помер за нас. Жертва приємного аромату нагадує нам про жертвоприношення за гріх у старому заповіті. Сепалення, хлібні приношення і мирні жертви з Левит 1.3. Але ми більше не приносимо всепалення. Ми більше не приносимо хлібних чи мирних жертв. Бо Ісус Христос один раз і назавжди помер за наші гріхи. Він став прийнятною жертвою за наш гріх. Його жертва задовольнила і вгодила Богові. І завдяки Христу ти можеш бути прощеним і очищеним, якщо довіряєш Ісусу. І саме Його приклад ти маєш наслідувати. Ходи в любові, як твій Спаситель полюбив тебе і віддав себе за тебе. Але розпуста й усяка нечистота чи користолюбство, хай навіть не згадується між вами, як це личить святим. Павло починає перелік речей, яких слід уникати. Речі, що належать до темряви. Він починає з розпусти й нечистоти, які тісно пов'язані між собою. Також він згадує користолюбство, тобто бажання отримати те, що належить іншому. Павло може говорити про жадібність загалом або про жадібність у зв'язку з розпустою. У будь-якому випадку він каже, що ці гріхи не повинні з'являтися в церкві. Це не личить святим, тобто віруючим. Розпуста в Біблії означає будь-яку сексуальну активність поза межами стосунків чоловіка і дружини. Бог створив секс для радості в умовах завітних відносин між чоловіком і дружиною. Секс – це непогано, це чудово. Але Бог завжди задумував, щоб це переживалося з радістю у шлюбі. Все, що виходить за ці межі, потрапляє до категорії розпусти. Зараз у нас у церкві багато молодих людей. Кожен може вести боротьбу з розпустою, але ми знаємо, що для молодих людей спокуси можуть бути дуже сильними. Я дійсно хочу допомогти вам у вашій боротьбі. Бути загальним – це добре, просто сказати «уникайте розпусти», але, на мою думку, корисно бути конкретними. Отже, я склав список із 10 речей, які допоможуть вам боротися зі спокусами сексуального характеру. Це не 10 заповідей, хоча я й читаю їх із планшета. Я назву їх 10 порад Клінта для уникнення сексуальної аморальності. Тепер, перш ніж я їх зачитаю, хочу сказати, що ці речі не матимуть сенсу для тих, хто не намагається догодити Богові. Якщо вам байдуже прославляти Бога своїм тілом, тоді цей список не буде для вас зрозумілим. Але якщо ви щиро хочете догодити Господу, ось 10 порад, які допоможуть вам у боротьбі проти сексуальних спокус. Перша. Язики для морозива. Тепер я маю вашу увагу. Мені не потрібно багато пояснювати, бо, думаю, ви зрозуміли мою думку. Ми не у Франції. І навіть якщо б ми були у Франції, це не означає, що треба переймати їхню культуру. Дивіться, деякі люди не вірять у поцілунки під час побачень. Деякі так. Кожен має слідувати веденню Святого Духа. Але якщо ви залучаєте язик, це зовсім не охолоджує ситуацію, а навпаки розігріває. Коли Біблія каже, що ніхто не може приборкати язика, то йдеться про ваші слова, а не про романтику. Тримайте язик у роті, а ще краще купіть морозива. Це точно охолодить ваш язик. Багато з цих 10 порад пов'язані з чіткими межами. Якщо у вас немає чітких меж, ви легко можете опинитися в ситуаціях, з яких важко вибратися. Розмиті межі призводять до спокус. Чіткі межі ведуть до перемоги над спокусами. До речі, про межі. Друга порада. Бог не визнає лазівок. Лазівка – це невелика похибка в угоді або законі, яка дає комусь можливість уникнути виконання чогось. Це як знайти помилку і скористатися нею. Як ви знаєте, у Польщі по неділях не працюють магазини. Всі крамниці зачинені, але кілька місяців тому я помітив, що Евроспар, продуктовий магазин на One, почав працювати по неділях. Він працює і сьогодні. Отже, вони знайшли лазівку в законі. Закон говорить, що читальна зала може бути відкрита у неділю. Ідея полягала у створенні культурного центру, де люди могли б збиратися по неділях і спокійно читати. То що зробили у Євроспар, дізнавшись про цей закон? Подивіться на фото. Вони поставили кілька книжок і стілець, щоб люди могли прийти і почитати. А де вони облаштували читальну зону? Біля морозильної камери. Я бачу, як багато наших студентів протягом тижня навчаються в бібліотеці. Чи хтось із вас задумався би піти до продуктового магазину, сісти біля морозильної камери і читати, коли навколо ходять люди і випадково вас зачіпають? Звичайно, ні. Читальна зона – це просто спосіб обійти закон, щоб магазин міг працювати у неділю. Це лазівка. А як це стосується сексуальної аморальності? Можливо, ви думаєте, ну, технічно ми з моїм партнером не займаємось сексом, Ми робимо все інше, але оскільки не доводимо справу до кінця, то значить у нас все в порядку. Та годі вже. Ви думаєте, що зможете обдурити Бога лазівкою?
Бог не приймає лазівок. Він не дивиться з неба на технічні нюанси. Він дивиться на ваше серце. Пам'ятайте визначення. Сексуальна аморальність, згідно з Біблією, це будь-яка сексуальна активність поза шлюбом між чоловіком та дружиною. Будь-яка сексуальна активність. Іншими словами, ви не зможете обдурити Бога. Ви можете намагатися обдурити себе, але Його – ні. Ви можете намагатися виправдати свої дії, але Бог – справжній суддя. Не шукайте лазівок, шукайте Господа. 3. Не роз нічого, не розбирайтеся, не розстібайте нічого, не розстібайте замок, не розчіпляйте нічого. Можливо, ви з партнером молилися про захист від спокуси. Дозвольте сказати, Господь вже дав вам захист, Господь вже дав вам покриття, Він дав вам цю сорочку, Він дав вам ці штани, Він дав вам цей светр. Вони не лише зігрівають вас, але й прикривають. Не треба молитися про захист, а потім починати щось розстібати чи розчіпляти. Думаєте, після цього стане легше зупинитися? Ні.
Дозвольте додати ще одне «не». Не кладіть руки під одяг іншої людини. Це не веде ні до чого доброго. Ви не поліція. Вам не потрібно нікого обшукувати і перевіряти на наявність зброї. Не роз нічого. А ще краще, додайте ще кілька шарів одягу на побачення. Одягніть сорочку, светр і куртку. 4. Після 10-ї вечора нічого доброго не відбувається. Чим довший день, тим легше піддатися спокусі. Можливо, у вас був важкий день на роботі чи в школі, і чим сильніше ви втомлені, тим легше впасти в гріх. Це природно. Коли ми втомлюємося, наші захисні механізми слабшають. Тому не дивно, коли ви проводите час із хлопцем чи дівчиною опівночі чи о 2-й ночі, навколо темно, і починає з'являтися спокуса. Якщо ви вже опинилися в такій ситуації, скоріше за все, вже запізно, тому не ставте себе в такі обставини. Те, що темно, не означає, що Бог вас не бачить. Будьте у світлі.
Я знаю декілька хлопців у церкві, які спеціально працюють на ранковій зміні, щоб лягати спати раніше ввечері. Вони знають, що чим довше не спиш, тим більше приходить спокус. Оце мудрість. Боже милосердя оновлюється щоранку, тож прокидайтеся вранці, щоб їх зустріти. Не забувайте про свій меч. У 6-му розділі до Ефесян Біблія називається мечем, коли йдеться про духовну боротьбу. Коли Ісуса спокушав сатана в пустелі, чим він відповідав? Божим словом, мечем. Якщо ви постійно зіштовхуєтесь зі спокусами в одній і тій же сфері, завчіть на пам'ять вірші з Писання, що говорять про ці речі. Йдеться не лише про сексуальні спокуси, а й про будь-які спокуси. Якщо ви боретеся з гордістю, запам'ятайте біблійні вірші про смирення. Якщо вам важко з самоповагою, вивчіть уривки Писання про вашу ідентичність у Христі. Якщо боретеся зі страхом, завчіть вірші про віру.
Якщо хтось виходить на бій без зброї, він, ймовірно, програє. Не забувайте свого меча. Ми живемо не лише хлібом, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Не виходьте на бій з порожніми руками. Будьте сильними у Божому Слові. Ісус вже показав нам шлях до перемоги у битві. 6. Будьте підзвітними. Ми говорили про це вчора на чоловічій зустрічі. Не забувайте свого меча в бою і не йдіть у бій наодинці. Так, Ісус з вами, але ми потрібні один одному. Брати,
Чи є у вас інший брат, до якого ви можете звернутися, коли відчуваєте спокусу для молитви та підзвітності? Сестри, чи є у вас інша сестра, з якою ви можете бути відвертими щодо ваших боротьб і слабкостей, і яка буде молитися за вас? Вам не потрібно бути підзвітними 10 людям, але принаймні одній людині ви підзвітні бути повинні.
Кожного другого вівторка о 3:30 у мене дзвінок з одним із моїх найкращих друзів. Ми робимо цей дзвінок вже багато років. Це час, щоб поговорити про наше життя, наші сім'ї та наше служіння. А ще це час, щоб визнавати гріхи, ставити одне одному складні запитання та молитися один за одного. Я знаю його слабкості, він знає мої, і ми підтримуємо одне одного. Так, я також розповідаю все своїй дружині, але мій друг знає ті спокуси і відповідальність, які приходять із тим, щоб бути чоловіком. Тому ми розуміємо одне одного на рівні, якого у мене з дружиною немає. Перед ким ти підзвітний? Якщо не маєш імені, просто подумай про людину, якій ти найбільше довіряєш у своєму житті, і почни з неї. Будь підзвітним. 7. Не переходьте у горизонтальне положення «Я втомився, мені треба розтягнутися, у мене болить спина, мені треба прилягти». Дівчата, не піддавайтеся на цю відмовку, коли він так говорить. Можливо, він справді втомлений, йому треба потягнутися, у нього болить спина, але якщо йому так погано, він може піти додому у своє ліжко.
Лежати разом – це запрошення до спокуси, особливо якщо ви лежите під ковдрою. І я додам до цього – не спіть в одній кімнаті, якщо ви поїхали кудись разом. Так, я знаю, це може бути зручніше. Так, це може заощадити вам гроші, але що ви більше хочете? Заощадити гроші чи бути святими? Якщо питання лише в грошах, оплатіть власну кімнату і надішліть мені чек. Я цим займуся. Будьте як Йосип. Коли дружина Потифара намагалася лягти з ним, він утік. Не лягайте разом і не спіть разом. Натомість, 8. Станьте вертикально. Іншими словами, моліться. Будьте постійними в молитві. Моліться без упину. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти у спокусу. Дух бадьорий, але тіло немічне. Радійте в надії, будьте терпеливими у скорботі. Постійними в молитві. Господи, не введи мене у спокусу, але визволи від лукавого. Протистійте дияволу, і він утече від вас. Наблизьтеся до Бога, і він наблизиться до вас.
Послухай, я знаю, що ця боротьба важка. Будьмо чесними. Це справді важко. Але послухай мене. Можливо, це й важко, але це не неможливо. Для Бога немає нічого неможливого. Він не дасть тобі заповіді, не давши сили її виконати. Продовжуй молитися, продовжуй довіряти, продовжуй вірити. 9. Стережися, що ти дивишся, що ти переглядаєш протягом тижня. Цей пункт для кожного. Неважливо, чи ти неодружений, зустрічаєшся, одружений або розлучений. Що бачать твої очі регулярно? Який контент приходить у твою стрічку в соціальних мережах? Це називається стрічка, бо ти це споживаєш. Що ти споживаєш? Ісус підвищив ставки, коли сказав: «Ви чули, що було сказано, не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожен, хто дивиться на жінку з пожадливістю, вже вчинив із нею перелюб у серці своєму». Пожадливість – це сильне бажання і прагнення до чогось. Бажати свого подружжя – це добре. Це гарне і благочестиве бажання.
але коли ти бажаєш когось, хто не є твоїм подружжям, тоді це стає гріховним. Неважливо, чи знаєш ти цю людину особисто, чи це хтось на екрані. Статистика щодо порнографії зараз відома. Щось близько 60% дорослих переглядають певний вид порнографії. І показники в церкві не набагато кращі. За словами Ісуса, пожадливість – це не нова проблема. Вона була проблемою і 2000 років тому, і ще раніше. Пожадливість не нова. Новим, на мою думку, є лише те, як легко сьогодні знайти порнографію. Її можна знайти за 2 секунди на телефоні. І інколи навіть не потрібно її шукати. Вона сама тебе знайде. Порнографія впливає на стосунки. Вона веде до нереалістичних очікувань. Вона руйнує шлюби та сім'ї. Вона призводить до депресії та самотності, що приводить до ізоляції, яка згодом може знову привести людину до порнографії. І цей цикл повторюється знову і знову. Більшість людей, з якими я спілкуюся, і які борються з порнографією, ненавидять це. Вони не люблять її. Вони не хочуть її дивитися. Якщо ти борешся з тим, що дивишся, я хочу підбадьорити тебе сьогодні вранці. У Ісусі Христі є надія. Саме через нього ми можемо все, включно з перемогою над гріхом. Спочатку потрібно визнати, що є проблема. По-друге, ти маєш сповідувати цей гріх Господу та іншій людині. Темрява втрачає свою силу, коли ми виносимо її на світло. Я був би радий зустрітися з тобою і поговорити про це. Також існує програмне забезпечення, яке допомагає блокувати погані сайти, а також дає можливість звітувати перед людьми, яким ти довіряєш. У мене воно встановлене на телефоні, ноутбуці та планшеті, і це відмінний інструмент. Тепер усі ці кроки можуть відбутися досить швидко. Але є один елемент у всьому цьому, який не відбувається так швидко. І це робота у твоєму серці. Що відбувається в твоєму серці, що змушує тебе втікати до таких речей, знаючи, що вони ніколи не принесуть справжнього задоволення? Яка зламаність чи рани потребують зцілення? Врешті-решт, усе зводиться до твоєго серця. І добре, що ми служимо Богові, який може зцілити наші серця. Це підводить мене до останньої підказки, поради чи заповіді, 10. Ніколи не здавайся. Блаженна людина, яка витримує випробування. І не втомлюємося робити добро, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Є надія. Продовжуй вести добру боротьбу віри. Коли я з доньками катаюся на велосипедах, і якщо хтось із них падає, я завжди зупиняюсь, нахиляюсь і ставлю їм те саме запитання. Що ми робимо, коли падаємо? І тепер вони вже знають відповідь. Ми підіймаємося і йдемо далі. Якщо ти зазнаєш поразки сьогодні, піднімайся і борись знову завтра. Якщо ти впадеш завтра, піднімайся і борись наступного дня. Не здавайся. Бог, який воскресив Ісуса з мертвих, може дати тобі перемогу над пожадливістю та спокусами. Це можливо. Ланцюги можуть бути зламані. Біблія каже, що в Христі ти нове творіння. Ось, старе минуло, слава Богу, настало нове. Ти творіння Боже, створене в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для тебе. Тож скиньмо все, що перешкоджає, і гріх, який так легко нас оплутує, і біжимо із завзятістю до визначеної нам мети, спрямовуючи свій погляд на Ісуса, засновника і вдосконалювача віри. Ось мої 10 порад. Я міг би дати більше, але 10 – гарне кругле число. Уникай статевої аморальності, нечистоти і жадібності. Амінь. 4. Нехай не буде серед вас нічого нечистого, ані пустих слів, ані грубих жартів, що не личить.
Я люблю жартувати, люблю сміятися, але ми бачимо тут, що є речі, які Господь не вважає смішними. Той тип жартів і нерозумної мови, про який тут йдеться, стосується вульгарної мови. Жарти про секс або розмови про когось у принизливій манері через їхню зовнішність. Це той тип мови, яку можна почути в роздягальні спортзалу. Хлопці, я був зі своєю дівчиною минулої ночі. Дівчата, ви б мали побачити того хлопця, який минулої ночі намагався зі мною заговорити. І потім вони продовжують жартувати про цю іншу людину злісно і жорстоко, а інші в роздягальні сміються разом із ними.
Павло каже, що такий вид жартів не має місця в Царстві Божому.
Павло не каже, що в Царстві Божому взагалі не має бути жартів. Адже у книзі Екклезіаста, розділ 3, сказано, що є час сміятися. Сміх корисний, чистий жарт – це добре. Але грубі жарти, брудні жарти, сміх із того, що Бог ненавидить, не мають місця в Царстві Божому. Такі жарти можуть викликати сміх у роздягальні, але тут вони не повинні нікого смішити. Натомість, каже Павло, дякуйте, хай з ваших уст лунають добрі слова. Слова, що підбадьорюють і благословляють.
5. Бо знайте, напевно, кожен розпусник або нечистий, або жадібний, а це ідолопоклонник, не має спадщини в Царстві Христа і Бога. Це один із тих віршів, від яких ти випрямляєшся у своєму кріслі. Павло каже, що кожен, хто є розпусником або ідолопоклонником, не має спадщини в Царстві.
Послання до Ефесян, розділ 1, повністю присвячений нашій спадщині у Христі. Завдаток Святого Духа, який гарантує нашу спадщину, славні духовні багатства, які ми наслідуємо як Божі діти. Але Павло каже, що кожен, хто занурений у статеву аморальність або має ідолів, вони нічого не наслідують. Іноді у фільмах показують, як помирає один із батьків, і діти приходять до офісу юриста, щоб почути оголошення заповіту. Вони хочуть дізнатися, що їм залишив батько у спадок, можливо, будинок або якісь гроші. Але коли заповіт зачитують, діти починають розуміти, що батьки їм нічого не залишили, і вони не мають жодної спадщини, і вони починають злитися, ображатися і кричати: «Я заслуговував отримати щось». Павло не хоче, щоб були якісь несподіванки. Він зачитує заповіт, поки всі ще живі. Він каже, що для розпусників і жадібних немає ніякої спадщини.
Дозвольте мені сказати, є різниця між тим, щоб впасти в гріх, і постійно перебувати в гріху. Віруючий, який впав у гріх, але розкаюється і щирий перед Господом, як, наприклад, цар Давид, коли він спав з Вісавією, отримує прощення і відновлення у Христі. Але людина, яка наполегливо чинить ці гріхи, яка не розкаюється, якій не соромно, тобто людина, яка робить це і їй байдуже, які докази того, що ця людина є віруючою? Павло каже, що жодних. Тому для тих із вас, хто тут, і намагається слідувати за Христом у цих питаннях, але іноді падає та шукає Господа в покаянні й вірі, хочу запевнити вас, хочу дати вам впевненість. Те, що ви викриваєтеся у своєму гріху, це доказ того, що у вас є Святий Дух і що ви відповідаєте на докори Духа. Хочу запевнити вас, ваша спадщина в безпеці, продовжуйте боротися доброю боротьбою віри.
Але якщо ви тут і наполегливо перебуваєте в цих гріхах, якщо ви живете в цих гріхах і вам байдуже, якщо ви не відчуваєте докору сумління, якщо це вас не турбує, я не хочу давати вам жодних запевнень.
замість цього, дозвольте попередити вас. Цей вірш говорить, що для вас нема спадщини. Схоже на те, що у вас ще немає Святого Духа. Моє послання до вас сьогодні вранці таке. Вам потрібен Ісус. Покайтеся і повірте в Ісуса Христа. Вийдіть з темряви та прийдіть до світла. 6. Нехай ніхто не зводить вас пустими словами, бо через це приходить гнів Божий на синів непокори. Це пов'язано з попереднім віршем. У церкву проникало хибне вчення, яке твердило, що неважливо, як живуть віруючі. Не мало значення, скільки гріха було у їхньому житті. Нібито вони все одно могли увійти в Боже царство. Вчили так: грішіть скільки хочете, бо Божа благодать усе покриє. Павло говорив про це у Римлянам 6:1-2. Що ж скажемо? Чи будемо залишатися в гріху, щоб примножилася благодать? Зовсім ні. Ми померли для гріха. Як же нам ще жити в ньому? Божа благодать – це не перемикач, який ви можете просто вмикати і вимикати. Це надто примітивне уявлення про благодать. Німецький богослов Дітріх Бонгефер розробив ідею дешевої і дорогоцінної благодаті. Бонгефер сказав: «Дешева благодать – це смертельний ворог нашої церкви. Це благодать без ціни чи вартості». Іншими словами, дешева благодать дивиться на хрест і думає: «Що тут такого? До чого всі ці розмови про гріх і суд? Заспокойтеся». Дешева благодать дивиться на гріх і каже: «Яка різниця?» Але саме тому вона й називається дешевою благодаттю. Тому що вона знецінює хрест, знецінює й наше життя. Протилежністю їй є дорогоцінна благодать. Усвідомлення ваги нашого гріха і святості Бога. Дорогоцінна благодать розуміє, наскільки гріх образливий для Бога, наскільки Бог не може мати нічого спільного з ним. Дорогоцінна благодать також розуміє, що наш гріх коштував самого життя Ісуса Христа. Дорогоцінна благодать розуміє хрест. Божа благодать для нас на 100% безкоштовна. Це дар, як ми читаємо в другому розділі. Але це мало ціну. Це коштувало життя Його Сина. І це повинно нас отямити. Це повинно розбити наші серця. Це повинно привести до глибокого покаяння. Це повинно змусити нас зупинитися і замислитися, коли спокуса стоїть біля дверей. Ми повинні одночасно розуміти дві речі, що саме мій гріх привів його на хрест, але також розуміти, що Божої благодаті для мене достатньо. Не обманюйтеся, Божий гнів наближається. Для того, хто розуміє дорогу Божу благодать, немає чого боятися. Але якщо ви маєте дешеве уявлення про благодать, якщо гріх вас не турбує, вважайте себе попередженим. Я закликаю вас покаятися у своїх гріхах, тому що, як сказав Павло, як же ми, що вмерли для гріха, ще живемо в ньому. Тож, не ставайте співучасниками їхніми, бо колись ви були темрявою, а тепер світло в Господі. Живіть, як діти світла, адже плід світла полягає в усьому доброму, праведному та істинному, і намагайтеся зрозуміти, що є угодним Господу. Павло не каже, що ви повинні повністю уникати спілкування з невіруючими. Якби це було так, то як би ми поділилися з ними надією у Христі? Ні, він говорить: не ставайте співучасниками їхніх справ. Не беріть участі в їхніх звичках і способі життя. Не беріть участі в темряві. Ходіть у світлі. Ви – діти світла. Ісус сказав: «Я – світло для світу. Хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя». Є два шляхи – шлях світла і шлях темряви. ходіння у темряві веде до ізоляції та зла. Ходіння у світлі веде до спільноти і добра. Ходити у світлі означає відображати Божу доброту і характер. Ми слухаємося Його заповідей. Ми відкриті у своєму житті. У 9-му вірші сказано, що ми приносимо добрі плоди. Ходити в темряві – це протилежність. Ходити в темряві означає приховувати речі, мати секрети, брехати, грішити. Павло каже, що ходіння в темряві – це старий спосіб життя, той, яким ви жили до того, як прийшли до Ісуса. Тому не повертайтеся у темряву.
11. Не беріть участі в безплідних справах темряви, а краще – викривайте їх.
12.
Бо соромно навіть говорити про те, що вони роблять потайки.
13.
Але все, що стає явним через світло, стає видимим.
14.
Бо все, що стає видимим, є світлом. Тому й сказано: «Прокинься, той, хто спить, і встане з мертвих, і освітить тебе Христос». Відомий євангеліст Біллі Грем якось грав у гольф з невіруючим. Коли вони закінчили, друг запитав невіруючого, як це грати в гольф із Біллі Гремом. Той відповів: «Це було жахливо. Він постійно намагався нав'язати мені свої переконання». Друг запитав: «Отже, що говорив тобі Біллі Грем?» Невіруючий подумав і сказав: «Ну, насправді, Біллі Грем нічого не казав ні про Ісуса, ні про релігію. Просто здавалося, що він цього хоче». Біллі Грем нічого не говорив, але невіруючий почувався викритим тільки через те, що провів із ним час. Ісус сказав: «Нехай ваше світло світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого, що на небі. Не ховайте своє світло під кошиком, а поставте його на підставку. Світло викриває темряву».
15. Тож будьте уважні до того, як ви ходите, не як нерозумні, а як мудрі.
16. Використовуючи час якнайкраще, бо дні лукаві.
17.
Тому не будьте нерозумними, а розумійте, в чому полягає воля Господня.
Павло говорить: «Ходіть мудро. Звертайте увагу на те, як ви ходите. Звертайте увагу на те, як ви живете. Не марнуйте своє життя, а мудро використовуйте свій час. Тому що, як каже Павло, дні лукаві». Коли Павло говорить, що дні лукаві, він не має на увазі, що сам час є злим. Він має на увазі, що ми все ще живемо у грішному і зламаному світі. У світі й досі багато темряви. Тож не будьте нерозумними, не живіть нерозважно і не марнуйте час у темряві. Навпаки, шукайте Господа і Його волю для вашого життя. Іноді, коли ми говоримо про Божу волю, ми думаємо про великі, важливі рішення, які сильно впливають на наше життя, про невідомі речі. Я не думаю, що про це говорить тут Павло. Я вважаю, що він говорить про те, щоб виконувати те, що Бог вже відкрив, щодо того, як ходити у світлі.
Дозвольте мені повернутися до мого питання на початку. Чи ви ходите у світлі? Чи ви ходите у темряві? Можливо, ви так довго сиділи в темряві, що навіть не помічали цього. Не стайте учасниками темряви. Навпаки, ходіть у світлі, бо він є світло. Сьогодні хороший день, щоб замінити ті лампочки у вашому житті. Кінець проповіді.